కున్ రేడియో సగలే అమెరికాది రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన్ అఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా హంగసా సదిత్ సగంతా సాటలైటీ నైల్ సాతిన్ తంసాసు అమ్మ జల్కబ్ ఫగోఫ్ డియోర్రా సాటలైటీ నైల్ సాతిన్ కన్నే నుచకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యా అత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్ రాంజాలన్నే గమ్మదాతి సగంతా కేన్య కన్ ఉమ తోర్బని హర్రారత్ గబాసాలే తోర్బన్ కన దియేసా తుర్రే కేసా ఇజో కన్నేన్ తాన్ ఇర్రదేబినే సిన్నగేసివ్న అడవావిన్ కొరసా మగాలా హవాసా కేసత్తి గగ్గేసే కన్ తుమ్రే ఉమ తోర్బన్ దర్బేతురే
qabxii torba ibsa ejjennoo baasan dubbifaman itinin jiranii rakkoo guddaa diigama biyyaa wal siqiinsa ummataatii fi wabii dhabuu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiniin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha ibsa obbo Nagusuun dubbisan irratti kan dubbatame haala kanaan wal qabateetiniin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa humoo gareedhaan ta'aniitiniin tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarbuutitti wantoonni ga'aatiniin jiran adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiniin jira. Addawaawwiin gara fuulduraatitti sirritti irratti xiyyeeffateetiniin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame.
Bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsaa buqqeensa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaawuu seer-dhabdummaan hammaachuu saamicha. ajjechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiniin kaasaniitiniin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiniin fala laachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiniin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman walitti dhufeennaa Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaalamaan addaan diigamaniitiniin fagaataniitiniin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaabeeffameetiniin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiniin rakkoo daangaa gidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miineen rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiniin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiniin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiniin akka gama aangoo fi geggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa ummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu namoota asirratti taajjabbummaadhaan dhihaataatiniin turan Dr. Birhaanuu Masqal Abbabal Sanyii dubbiseetiniin ture.
Walga'iin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru uummanni badheetti jedhuu fi jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti immooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'aniitoo filataman deeggarsi isaan warra Ihadik guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu pirogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuu hin danda'amu.
Sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 Dr. Abiy Ahmed dura ta'aa addawaabii ta'eetiniin akka itti fufuuf filatamaniitiniin jiru. Sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname tureera. Ittaanaa dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii obbo Edoo Koojii miseensa ፓርቲ ዲሞክራቷ ኦሮሞቲ ዋንሳን ጀቀን ሀደጌን
ፍለንቺ ዲሞክራታ ተውቀፈቶን ተይን ቡዓ ከሰቱ ጀተ ጀንደርበን ወገንሰ ድረታ ኦዲፒፒ ድረታ ዳዊትን ባዶ ፈንቴፍ ባ ፈጀይሳኒቲ ዋንሳኒ መሉሲ አከይገትስ እገቹዳ
ደርገጎኒ ገመብራሚ ሴንሰንተይን እዚ ከነን ድሮለ ታጀቡማዳን አከ ወልከጂ ከነረቲ ይሃጥን አፍቴረማኒ ኪንንጅሩ ኢሳን ከሳካሊን ዱብቴ ደርገጎ ገመዳውላና ጎሃ ደጀፈኑ
bay filanno yirola lu wanu man ege to te biyu kun akashenni jijirama am fidde kanatti halagari tin akashenni tufuftu yo barbaachise kabajobu mumichi dr abiy durata adawi ta irni tufufun sani wagga laman ufan kana kesatti jijiramni biya kana kesatti dufu dandawu fi akasumas jijirama ummata oromo office dufu dandawu yero yadu dogumenti demokrata watore seirani namonni kana iramanisi kan filama tamanis jechura kanaf adda tore
Parlaman Ethiopia boqonnaarra deebi'uunis torbanu makana keessa ture.
2011 Ethiopia Federalist Democratic Republic yesbu tokkaoch mikirbet yesa zaman bayfa makkatun abassallaw amsefinallo.
Waggan hoji kan bara 2011 kan mana mari bakka boota ummata Republiki Federalawa Ethiopia sirnam banamu sambeksisa. Galatoma jedan mana mare bakkabuta ummataf manne mare federationi baati fulbana wit atasaduma yeromar kagegefam walgein mannen mare jal qabarrat motumman wogga sanakees hojo jechuf jiru kanit beeksisu kallattin ittanulle mal akkatae kanit tarreefamuda gumi mannen mare sana haasadan kan banan presidenti Ethiopia Dr. Mulatu Tashome qiyafata motumma kan bara 2011 ibsaniru
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲቀይት ሆነ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተከይ ሰት ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማ ተቀቡ መረከይ ሰት ወልንጅራቹ ወንደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማ ተጉዳን ሙደተ ወለቡማ አብስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲሲ ሴራ ከን ከበነፊ ናሙሰ ከንን ቀባን ነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወነ ከሲ ነገኘ ለሚወኒፊ ነጋብያ ሐላሃማዳን ቆርማ ተከይሰቡ ሰንጅሩ ከናን ከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮፊራ ቡቃንጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ዲሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከይ ሰጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮሲ ያሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡይንሳ badisaf bitinaawu afsaat lamtibi kanaf qaamni mootummaa sadarka daddarajiru dimma kanaf qiyaafata adda kennuudan walmaagara mirgalami woni eksisuudaf tarkaanfi barbaachisu akka fudatan taasisama
tarkaanfi fooyye ina mootummaan fudatamaa jirus cimee akka ittufufu president chidubataniru
yedemokraasii mudaa maasaat yetejemmerew yereform saat tafaako tikattalal yedemokraasii saat undi gorebtinaa
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርኒ ጅጅራማጭ ሜትፉፋ ስርኒ ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪን ኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉፈን ጎቹዳ ፈርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደም ሰከነ ስርሪት ካንጌጌሱ ጉሚን ሴራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚን ኩን ኮሬ ቴክኒካን ከንደግረሙ ዮቶ ወጋ ባጀታ ከነቲ ለፍሲ ሴራፈረሽር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ ሴራ ሰባይማ ወለባፊ ከነምብሮስ ኦጂፎ ኢየሱስ ንዮጀታ ኢትደበሉዳንስ ወለቡማ ሚዲያፍ ያዶፊ ወለቡማ ዳነብሰቹ ላልቺሴ ኦጂንጀል ቀበመ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያዋሱማ ወልንጅራቹ አዋሳለከኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀበ ሱናከሶሶ አንተዋከቀቡ ጭምሴዱ በቹን በርባዳ
ሴራ ፍለነፎ ኢየሱስ ወጋ ከነ ካንጡምሮሙ ተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳ ሳኒ ከሰት ቱቃኒ ጅራን
Afeen Oromiyaa walgayii hatattamaa waamamuun mata duree kabiraa ture torban kana keessa.
Walgayii caffee ilaalchisuun daayirektar dhimmoota koominikeeshinii waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abtaamuu Damissee yaa'iin caffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'uunsa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa. dhimma kanarratti qorannaan akka geggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Bu'aansaa sirriitti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf.
Oromiyaa lakkoofsa waajjiroota sadarkaa naannootti turan 42 irraa gara 38tti gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu. Akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee ba'uu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqixxee hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muduun akka barbaachisee mani.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jiraa bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 5 fi waggaa 10 gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayirektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa. Akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 turee biyyatti deebi'e Mohaammed Adamos daayirektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammed muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataa jira. Garuu amma ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjetti innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Uummata tajaajiluudhaaf baay'ee nama boonsa. An akkasitti hin laale. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isin waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinna sun waan barateen waan jaallateen waan qabuun waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waamichootaan hojjechuun barbaada.
Mohaammediin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeetti raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni si'aayee mootummaaf tumsuu illee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaa'isee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.
Abaa'oon hidhannoo hiikuu qabaa hin qabu falmii gidduu kana dhaga'ame keessaa tokko. Ministeerri de'eetaan jarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoorra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan arbanyoochi Ginboot 7 Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaa Hongofee itti fufanis.
Nagargan ka qirbi gizee wadii betalay. በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ትጥቅ መፍታት ያልተስማማንም የሚለው አማራጭ
ገሩ እርግጥዮ ካና ጀልቀቤ ከሱማ ብረታ አደብልሱማ ሮሞን ከዱበተመ ሞቱማ ወሊን ሂደኖ ሂከቹ ወሊን ገሌ ጀችጀዱ bu'uura saarraayyuu sirrii kan hin taanee fi mootummaan kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin himamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii Asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
በውይይቱ ወቅት የተጠቀመፍታት ጉዳይ እንደ አጀንዳ የተነሳ ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም መንግስት ያቀረበው ጥሪ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ሰላማዊ
የሮ ማሪን ገገፈመት ዋይን ሂደነው ሂከቺሱ አካጀንዳቲን ካኔ ሰበብንሳስ ሞቱማን ጀልቀበዋምጨና ደሰ ዶርጎሚ ሲያሳ ካራነ ገገፈሙት አከሴነኒፍ ዋምጨዲያቴ መለ ሂደነው ቀበተኒ ቀብሶ ካራነ ጋ ከጀዱ ጅራቹ ሂንደንደው ጀደን ቢየቶኮ ከሰትደቴ ደው ሞቱማፍ ሞቱማ ቆፋ ጀደን ወራና ደብሊሱ ማውሮሞ ኮሚቶኮቭ ዲባሳዲ ሂዳኖ ሂከታን ሞቱማ ኤርትራት ከኑዳን ገረብያ ተከዴቢአን ካንጎኔፍ ነጋ ዴሞክራሲፍ ኦላንቱማ ሴራፍ ወሊወጅን ኦቦሉማን ወጀና ጀደሜቱ ጀደን አባውን ገረብያ ካንገሌ ሂዳኖ ሂከቴቲ አማስ ካናፌ ኒሂከታ ጀደን ሚኒስትሪ ዴኤታን ሚኒስትራ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ኦቦካሳ ሁንጎፌ አባውን ሂዳኖ ሃፌ yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa Asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan hayyee duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
gaafa Dr. Abiy wal arginee tokkoffaa nuti itti kaafne waan waraana itti argee isa kana akkam gootu jennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan nuti gaafanne waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa ummata irratti dalagaa ba'antu jirani ka ummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'anii isaanis waa waraana keenyaa kaasanii mootummaas gamaagamamee waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaama isaa fi nageenya isaa kana ta'u jechuudha nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booddee namoota adda addaa kan namoota dhugamanii jiran kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne lolli waliigalaa akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan kaa'oraa cufaman darbee immoo bara fuulduraatti warra yakka dandan akkaataatti seeratti dhiyaatan kuni kan nuti kaafnedha. Tattiilee kanaa fi kaanis kakaafne hedduu gaafa galluu koree tokko ijaarreeti profeeshinaalsi kana hojjetu jenne. Amma addatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ba'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiisu tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasitti ilaalla. Isa kana adda baasanii kan keenya qofa akka diinaatti ilaalanii kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kun walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenyatti addatti kanuma kan jiru karaa keenyaa.
Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eefi qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Bokaasaahuun achiin turree kaa'achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenye walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaasofi jennee irra deddeebinee ka waan ni gonnee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kuni bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eedinnu lola dhaabuu hin danda'an. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma lama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee siin duukaa dubbate wajjin hidhannoo akka hiikkanne dubbattaniittu jechuu.
Miidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaagamamu iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiis jira. Isaanis waraanni kun immoo akkaataatti waraana bilisummaa Oromoo ta'u osoo hin taane qaama waraanaa ta'e nageenyaa ta'e yaaddoo waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataatti xumuramu. Kana jechuudha kakaa waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibba bahaas ni jira. Isa kana akkaataatti haala dura jenne kana keessatti nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaa fudhatu. Kaan immoo akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kana keessatti hammatamu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaatti kana fakkaata kana garbuun duratti jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mata duree wal fakkaataa irratti gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin.
ONG tixqalfataam ilaal biyya alaasibuu mnaalbaati afo lamtaa indaayhoon maliso cheek maadrag yaasfelligaal tixq lamaninyaawum yetafokaakaari paarti yaasfelligaawum miyaasfelligaaw tixq yahasaab tixq na.
Abaa'oon hidhannoonii ku jedhee yaadu tariirraa kaachuu afaanii akka hin taane irra deebinee hubachuu barbaachisa. Hidhannoon paartii morkattootaa kamiifuun barbaachisu hidhannoon barbaachisu hidhannoo yaadaati. Tarsiimoo Gurmaawe Imaammata Gurmaawe yaada Gurmaaweef dandeettii yookaan hannisaa amansiisaaf saayinsaawaa qaama maangoorra jiru morkachuu dandeessisu barbaachisa malee kilaashiin barbaachisu.
Itti fufanis
እናነጋግራቸዋለን ወንጎቹንም ሌሎችንም እናነጋግራቸዋለን ተቀራርበን እንሰራለን ሌላ ሀገር የለም
ወረባውስ ኒያሶፕሲስ ነው ወረካኒስ ኒያሶፕሲስ ነው ወልጥ ያን ሆጀን ነብየ ብራን ቀም በየተኩ ቀምና በየዲጉን በርባችሱ ወልጥ ያተኒ ማርያተኒ ይጃሩዳ ዱለ ሚዲያ ዋስማ ባይየ ሳጥይሱ በርባችሳ አባው ሳተው ግንቦት 4 ሳተው አነሳተው ራያት ሰብያ ሳተው ሴራ ሴራ ቆፋኖ ጀታ እኛ ለዮቴ ነምኒ ሴራ አለጀቱ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራቹን ቀቡ
ዳምኒ ገርጋርሳ ከንተኩማ ሞቱሞታ ኦቻን በረነ ኢትዮጵያ ከሰ ነምኒ ሚሊዮን ተርባ ቀብጢ ሰገል ሸን ገርጋሩፍ ካሮርፈቴር ኦሮሚያን ወልደባዳንጋቲ ነምኒ ሄዱን ከሰ በቀት ማል ከሰ ጅርት ሶራን ittaanaa koomishinara hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa Finfinneetti bilbile dubbisee ture.
Caamsaadhaan oomisha gahaa dhabuudhaan nyaatan kan hin dandeenye deeggaramuu qaban kan jiru yeroof kan adda bara darbe miliyoona 3.2 kan ture bara kana garuu qorannoodhaan kan argame miliyoona 2.8 sanaan dabalataan immoo akkuma beekamu bara darbe irraa kaasee yeroo dhiyoo kanas daangaa ኢትዮጵያ ማለት ዱካ ረቆ ጅሪ ሰና ወልቀበቴ ዳንጋራ ህንን ኢትዮጵያ ማለት ሰከን ንብቃን ገራኩማ እበሸገልት ከንፊቀን አመድ ይወከነሞ ወለገባስ ወለገ ለታረክትስ ከነሞኔ ጅሩ አንጋራ ገባስ ንመርከ ይሩት ኩማ ረቆ ድግደም ወሉማ ገላ ሚሊዮና ወሉማ አካታ ከናት ከነን ዳ ቢሳደዳቲን ጉፈተሳን ጀነርበት እንዳውዳን ልቡ ሆቢ ልቡ ገራሩ ሁፍንሳነ ጌታማ ግሬ ቤቹረ ዲሌዳን ካንዴ ገረመን ንጅሩ ሰበበ ቡካን ሳቴን ሲልሞል በካ መጅሩ ካና በካ ሳንዴ ገረሙ ቀበን እድት ምን ምራፈተ የዝንን ቀርሺራን ዴ ገረሙ ቀበን ትንማማ ያተጂ አን ሳን ከከቡ ካና ቀርሺራን እድዮ ካን ምን ምራን ከከሲ ሱዳን ከከት ልቡሳን ከከትርሰን በልናን ረተ ጅቻ ግራ ወጂ ጉዳን ጌታማ ግሩ ኡመን ኡመታ ወሁልማ ኡፍዴ ገወልዴ ገሩዳን ሁማ ወልጉዱ መስሰ ተከቡ ምረጅራት ጀክራን አሰን ምስል እትፉፍንሳን አንጋማትል በከቃው ግሩህኒ ምን ከኒ ረከቱት ድርሰኒ ከከቡ የዶን ድማት ሞል ከንሳን አንቀተ ሞል ከከሲ ሱረት በልናን ጅቻ ግሩአንተ እሲ ሰከነረ ግራም
ተናፎሮም የኸሳም ነም ሚሊዮን ለማቲ ፊ ኩምድ ቢሰደቲ ቀርቃር ሰይገታ ጀና
ድሌዳን ሳን ከና ቡቃቱ ሞ ገረ ሚሊዮናት ከንሲታ ነጥ ነው ወጋ ደርበራ ካሴ ካኔ ቡቃኒ ግረን ገሩሙ ውያ ጉያት ለብዱዳፎ ኡማኒስ ኖትማኒስ ወልን ከንዳይ አካዴሚያ ነጀቻ ግራ ካና ሄቲ አመወለ ገባ ሆለ ገሊ ቀራ ወለለኒ ደንገደ ገራ ኩማሪ በተኮብ ድግዳዋ ቡቃኒ ፍራንኬሳ አንጋ አማት ወለ ገባ ቆፍቲ ገራ ኩማሪ ደሚሰበቲ ከሳኒ ግሪ ተከዴቢያን ታዬ ግረ ጀቹራ ወጉኝ ማጉያ ተከዴቢያን ታ kanaas lakkoofsi amma ani siis kaasu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu taa garuu guyyaa guyyaatti deebi'aa jiru waan ta'eefi bakka deebi'anitti agar gaarriyyuu malee ammaaf qorannootiin kan addabe kanaannoo keenyatti miiliyoona 2.8 jechuun.
Fakkeenyaaf gara Gujii fi Geediyoo keessa, gara Booranaa keessa, gara Baalee yookaan ammoo gara Dhibiigillee keessa yoo walitti ilaallu namni durii babaqate maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessa Mooyyaalee warri baqatu kaan kaambii Dambalaa Faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin oon isaa yoo itti deebi'e agi tokko oon duwwaa galuu jira, mana duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun walquba qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri oon ofiitti deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba. Fakkeen Mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora. Akkuma beektu amma hoggansi Sadaabalaa aan inni ittiin hoogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hoogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru. Wanti gaariin amma abdii namaa kennuufin hojii guddaan hojjetamaa jiru. Mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee ka'ee isaatti akka deebi'u. Fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaaramee bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon jirumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana namni deebee qubachuun irra jiraatuufin bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baajanni immoo dabalataan ergame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana qullaatti deebi'e dhugaadha. Akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne kunillee duukaa buuna jechuudha.
Fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqatee deebi'eef fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoomneessa.
Amma Arab Emireeti olmoosti godinaalee sadan Baalee, Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Booran irratti, Guujii irratti, Baalellee otoo nafiin isaan kanatee irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf pilaastik shiittii isaan fayyadamoo isaan pilaastik shiittii fayyadaman keessaa baasuudhaaf akkasitti hojjetamaa jira waan ta'eefi kun jalqabbiidha amma. Kanaaf yeroo hundumaa gareen dhaqee sadarkaa irra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhatanii itti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan Wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu 7 darbee asii. Kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri mana isaanii nagaa ta'ee siniqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri mana isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufe kun uummata keenyaaf illee amma bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemnetu bara kana karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka hin deebi'u irratti hojjenna.
Harargee keessa namni naannoo Sumaaleetii baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira, kaampii baqaqee jira, jireenyi warra maan fakkaata?
Daangaarra kan buqqa'an gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin jennu aanolee Baalee, Booranaaf Guujii gara aanaa 28 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti achitti hedduma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Sumaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000 isaan kun gama tokkoon dhimma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirreedhawaa, Mi'eessoo kana kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaarame hojjete akka inni jiraatu jechaadha jirra. Ammaaf garuu lafa jiran hundaa irratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana koomishineeraa Garramuu olii qaatannaan jechuu jira. Obbo Garramuu guddoo si galateeffadha magaa keessa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.